Labrīt, dārgais radio klausītāji! Pašlaik tu klausies Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ir pienākusi nedēļas nogale, un tieši šodien vairākās pasaules valstīs tiek atzīmēts Helovīns, tādēļ mēs vēlamies jums pastāstīt to, kas ir katram kristietim būtu jāzina par Helovīnu, un to dzirdēsiet jau nākamajā lasījumā. Turpinot svētku noskaņās, ir skaidrs, ka daudz pieaugušie un ne tikai atpūtas brīžu svētku laikā mēdz pavadīt malkojot kādu stiprāku dzērienu. Tādēļ šodien mūsu studijā esam aicinājuši ārstu urologu Andri Ābeli, kurš sarunā ar Vinetu Krauliņu pastāstīs par alkoholu ietekmi uz cilvēku. Lai atziņā bagāta turpmākā pusstunda.
Katru gadu 31. oktobrī miljoniem cilvēku atzīmē Helovīnu, pārģērbjoties par raganām, velniem un dēmoniem. Neskaitot pieaugušo ballītes, šajā dienā bērni dodas no mājas uz māju, saģērbušies kostīmos un izsaucoties – triks vai kārums. Vārds Helovīns ir atvasināts no Romas katoļu baznīcas svētkiem, ko dēvē par visu svēto dienu, visu svēto svētkiem, jeb visu svētīto dienu. No angļu valodas vārds svētīto šajā kontekstā apzīmē ar vārdu hallow, kas nozīmē padarīt kaut ko svētu vai uzskatīt kaut ko par svētu. Šos svētkus atzīmē 1. Novembrī. Visu svēto dienā tiek pieminēti visi svētie, kuriem nav piešķirta kāda īpaša atceres diena Romas katoļu baznīcas kalendārā. Diena pirms visu svēto dienas tika dēvēta par visu svētīto vakaru, jeb angļu valodā All Hallows Eve, no kurienes tad šis vārds Helovīns ir radies. Enciklopēdijā Britannica ir sacīts, ka Helovīna izcelsme ir meklējama druīdu svētkos pat pirms Kristus dzimšanas. Druīdi bija pagānu priesteri senajā Gallijā, Lielbritānijā un Īrijā, kur katras vasaras beigās, jeb 31. Oktobrī, tika atzīmēti ķeltu svētki Samhain. Šis datums, 31. Oktobris, bija arī jaunā gada priekšvakars gan ķeltu, gan anglosakšu laikos, kad tika atzīmēti ugunssvētki, kuru laikā milzīgi ugunskuri tika izveidoti kalnu virsotnēs, lai aizbiedētu ļaunos garus. Šis datums bija saistīts ar ganāmpulku atgriešanos no ganībām, un šajā dienā mirušo dvēselēm vajadzēja apmeklēt savas bijušās mājvietas. Šie rudens svētki ieguva baisu nozīmi, jo tajos piedalījās spoki, raganas, melnie kaķi, fejas un dēmoni. Tas bija laiks, kad druīdi šķietami pielabinājās pārdabiskajiem spēkiem, kas kontrolēja dabas norises. Minētie ķeltu svētki Samhain, kas iezīmēja ziemas sākumu, norisinājās gan pirmās dienas vakarā, gan visu nākamo dienu, respektīvi 31. Oktobrī un 1. Novembrī. Šie svētki ķeltu vidū saglabāja savu popularitāti pat tad, kad Lielbritānijā 5. Gadsimtā norisinājās kristietības ieviešana. Kristiešu draudze Lielbritānijā saglabāja šos Samhain svētkus, apvienojot tos ar kristiešu svētkiem visu svēto dienu, kas līdz 8. Gadsimtam tika atzīmēta 13. Maijā. Izskatās, ka pāvests Gregorijs 4. Pārcēla svētkus no 13. Maija uz 1. Novembri tā iemesla dēļ, ka ieradums atzīmēt visu svēto dienu tieši 1. Novembrī kļuva izplatīts arī citās valstīs. Jaunā katoļa enciklopēdija norāda, ka viens no iemesliem gan bija tāds, ka apstākļi nebija atbilstoši, lai daudzi svētceļnieki ierastos Romā maija mēnesī. Taču tajā pat laikā tiek atzīts, ka novembra svētki, kas bija radušies Gallijā, tika uzreiz pieņemti arī Romā. Samhaima svētku paražas turpināja eksistēt tajās Lielbritānijas vietās, kur uzturējās ķelti – Īrijā, Skotijā un Velsā. Ar laiku šie svētki zaudēja savu reliģisko nozīmi un visu svētīto dienas priekšvakars kļuva par sekulāriem svētkiem. Leonards Primiano reliģijas enciklopēdijas sadaļā Helovīni raksta šādi. Lai gan vairākas tradicionālas ķeltu idejas vēl ar vien tika asociētas ar šo vakaru, zīlēšanas aktivitātes aizvien bija populāras. Pieaugušie, ietērpušies kostīmos un maskās, atderināja pārdabiskas būtnes un apmeklēja mājas, kuru iemītnieki viņiem piedāvāja ēdienus un dzērienus. Imigranti no Īrijas un Skotijas iepazīstināja Amerikas Savienotās valstis ar visu svētīto vakaru, un pēc masveida īru imigrācijas kartupeļu bada laikā Helovīns kļuva par nacionāliem svētkiem. Tradīcijas aizsākumi, kad bērni dodas no mājas uz māju, lai iegūtu saldumus vai izjokot mājas iemītniekus, ir meklējama druīdu priesteru vēsturē. Arī viņi devās no mājas uz māju, pieprasot ēdienu savām vajadzībām, kā arī lai ziedotu to savām dievībām. Ja mājas iemītnieki druīdiem neiedeva ēdienu, viņi nolādēja mājas ar dēmonisku lāstu, un kā vēstures avotos tiek apgalvots, kādam no iemītniekiem tuvākā gada laikā vajadzēja piedzīvot nāvi. Druīdi devās no mājas uz māju, nesot līdzi lielu rāceni, kas bija izgrabts no iekšpuses, bet tā priekšpusē bija izgrabta seja, kas reprezentēja to dēmonisko spēku, uz kura spēku un gudrību viņi paļāvās. Rācenis, kurā bija ielikta svece, tika izmantots kā laterna, kad druīdi devās no mājas uz māju nakts laikā. Kad šī paraža 19. Gadsimtā nonāca Amerikā, rāceņi nebija tik izplatīti, tādēļ tie tika aizvietoti ar ķirbjiem. Helovīns un tā paražas nav atrodamas ne Bībelē, ne kristīgā draudzē. To saknes ir atrodamas okultās un pagāniskās darbībās. Taču šīs sakarības mūsdienās tiek aizmirstas vai arī vieglprātīgi uztvertas. Neskatoties uz to, jebkura rīcība, kas aizgūta no okultisma, nav savienojama ar svēto rakstu mācībām, kas sacīts 3. Mozus grāmatā 20. Nodaļas 6. Pantā, un kas griezīsies pie zilniekiem un pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos netiklībā, to es uzlūkošu ar dusmīgu vaigu un viņu izdeldēšu no viņa tautas vidus. Tā kā ļoti daudz cilvēki vairs netica reālu un personīgu dēmonu eksistencē, viņi uzskata, ka tas ir pilnīgi nekaitīgi pajokot par šīm reliģiskajām pagātnes relikvijām. Bērniem tiek mācīts, ka neeksistē tādas radības kā raganas un ļaunie gari, un ka tas ir jautri pārģērties par spoku vai rūķi. Sātana eksistences un citu ļauno garu noliekšana, kas ir tik ļoti populāra mūsdienās, ir pilnīgā pretstatā patiesībai, kas atrodams svētajos rakstos. Sākot no pirmās Mozus grāmatas līdz pat atklāsmes grāmatai Bībele apliecina sātana un citu ļauno garu eksistenci. Izglītojot bērnus, ir ļoti svarīgi, ka mēs neielaižam šīs maldīgās idejas viņu prātos. Bībelē ir sacīts – Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Mācīt viņiem to, ka ļauno garu atdarināšana nav kaitīga, ir pretrunā ar Dieva gribu. Dievs vecajā derībā brīdināja Izraēlu neielaisties okultās darbībās. 5. Mozus grāmatā ir sacīts, lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ tas kungs tavs dievs tos dzen ārā tev ienākot. Tā kā okultisms mūsdienās ir izplatītāks kā jebkad agrāk, šis nodoms ir aktuāls arī šodien. Piedalīšanās Helovīnos var izskatīties kā nevainīga bērnu un pieaugušo izklaide, taču tas ir vēl viens veids, kā sātans var pievilt cilvēkus, liekot viņiem domāt, ka nepastāv ne mazāko briesmu, mazliet paspēlējoties ar ļauno garu un dēmonu pasauli. Vēlos līdzdalīt citātu no grāmatas evanģelizācija. Pastāv daudzi, kas bailēs saraujas no domas par konsultēšanos ar garu medijiem, bet kurus tomēr piesaista patīkamāk spiritisma veidi. Mēs, kā 7. Dienas adventisti, atzīstam, ka spiritismam ir vairāki veidi. Daži no tiem var šķist nekaitīgi un pat jautri. Tomēr tie vada bērnus un pieaugušos prom no Dieva patiesības, un tie var būt pirmie soļi ceļā uz aizraušanos ar okultismu.
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Šodien esmu studijā aicinājusi mūsu brāli ārstu Andri Ābeli, un mūsu sarunas tēma šodien būs alkohols un alkoholisms. Labrīt, Andri!
Labrīt!
Varbūt tu varētu nedaudz iepazīstināt klausītājus ar sevi, un tad arī dot mums nedaudz informācijas par to, kas notiek alkohola pasaulē.
Jā, esmu Andris Ābels, strādāju Stradiņas slimnīcā par ārstu urologu jau vairāk kā 10 gadus. Mans lauciņš ir vairāk saistīts ar vīriešu veselību, bet nu ne tikai. Jā, pie urologu nāk arī sievietes, dažreiz tur rodās apjukums dēļ tā. Un jā, un kā ik viens ārsts, ikdienā, protams, saskaramies arī ar nu, šo problēmu, kā alkohola lietošanu, par ko mēs arī šodien tad vairāk parunāsim.
Varbūt tu vari pastāstīt nedaudz no tāda medicīnas viedokļa par alkohola atkarību un kas tad ir alkoholiķis?
Jā, liekas, ka viss ir vienkārši, bet pirms mēs sākam varbūt runāt, mums jāsaprot viena lieta, ko tad nozīmē ja, alkohola atkarība. Jo alkohola lieto daudzi, bet ne visi, kas lieto, tiek uzskatīti medicīniski par alkohola atkarībniekiem jeb alkoholiķiem. Un tā definīcija, ko mums medicīna māca, kad alkohola atkarīga persona ir cilvēks, kurš, protams, lieto alkoholu un papildus tam ir arī kāda psiholoģiska vai fiziska traucējuma, kas saistīts ar šo alkoholu lietošanu un, diemžēl, šīm problēmām ir tendence progresēt. Tātad cilvēks ar vien vairāk lieto alkoholu, ar vien vairāk nonāk kaut kādu veidu problēmās vai no ar savu veselību vai attiecībās ar citiem cilvēkiem. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka nu, alkoholiķis ir tas cilvēks, kuram alkohola lietošana sāk sagādāt vai nu problēmas saskarsmē ar citiem cilvēkiem vai problēmas darbā vai ar savu veselību un kurš saprotot to arī nespēja neko izdarīt, lai apstādinātu šī nu, kaitīgās vielas lietošanu.
Jā, un kā mēs zinām, šī alkoholisma izplatība pasaulē ir diezgan liela un pamatīga, un tev arī, kā es redzu, ir zinām dati.
Jā, es drusiņi sagatavojos, un jā, 2% visas pasaules iedzīvotāji cieši no alkohola atkarības. Liekas, ka tas nav daudz, bet ja mēs paskatāmies absolūtos skaitļos, tie ir 120 miljoni, un te gan jāatzīmē, ka tā oficiālā statistika krietni atpaliek no reālās dzīves, jo, protams, ne visi atkarībnieki tiek oficiāli arī uzskaitīti, līdz ar to tā ir tā aizbarga, ja varētu teikt, redzamā daļa, kuram apakšā ir vēl noteikti vairāk miljoni.
Noteikti, protams.
Un, ja mēs skatāmies, nu, cik tad daudz cilvēku vispār lieto alkoholu, kaut vai periodis, kaut vai pa svētkiem, ja? Tad tas ir pāri pa 90%. Visiem saviem pacientiem ir jautājumi, vai viņi lieto alkoholu, un ļoti, ļoti ratos gadījumos viņi saka, nelieto. Nu, lai gan jāsaka godīgi, lielākā daļa saka, nelieto, bet es saku, vai pat tiešām nelieto. Nu, pa svētkiem jau šeit tad lieto, un cik tad bieži ir svētki?
Diezgan bieži.
Gandrīz katru mēnesi, ja? Bet... Jāsaka, ka, ja mēs runājam par atkarību, tad vīrieši ir pakļauti vairāk šai problēmai, apmēram 10% no tiem, kas alkoholu lieto regulāri, viņiem ir tiešām arī alkohola atkarība. Arī sievietēm, bet no sievietēm ir krietni mazāk, ja tur ir līdz 4%.
Vai tu vari izskaidrot medicīniski, kādēļ tas tā ir?
Jā, tās atkarības veido dažādi faktori. Ja. Protams, ka te jāsāk, ka tas viss ir individuāli. To, vai cilvēks kļūs atkarīgs no alkohola vai nē, to nosaka pirmkārt, vai tev ir bijis ģimnē kādam šī problēma, un ir, diemžēl, fakti, ka tiem, kam ir bijuši alkohola atkarības ģimenei vai radiniekiem, tad viņiem arī ir lielāks risks to. Ir atkarīgs arī no tā, cik tavs organisms individuāli panas, šo alkoholu, ja, ir zināms, ka cilvēki vieglāk panas un cilvēki, kur pavisam nepanas. Protams, ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kāds ir cilvēku psiholoģiskais stāvoklis. Ja cilvēks ir pārliecināts par sevi, stabils, viņam nav bijušas kādas psiholoģiskas traumas, ja, tad ir pierādīts, ka šādi cilvēki mazāk nonāk alkohola atkarība, un ne tikai alkohola, visās citās atkarībās ļoti līdzīgi. Tad riska faktori ja, ir zemes pašnovērtējums, mērtiecības trūkums, nespēja pretoties sabiedrības spiedienam. Ja. No sociāliem faktoriem mēs varam nosaukt tradīcijas. Ja. No alkohola lietošanai ir ļoti senas tradīcijas, un valstīs, piemēram, kā Krievija, kur ir ļoti spēcīgi šīs tradīcijas tieši stipra alkohola lietošanā, ir ļoti grūti dažkārt pretoties tam, un cilvēks vienkārši varbūt arī negribot nonāk šajā atkarībā. Dati liecina, ka tajās ģimenēs, kur alkohols tiek lietots, un bērni redz ja, šī alkohola lietošana, bērni jau ņem piemēru no vecākiem, šiem bērniem līdz pat 4 reizēm ir lielāka iespējamība ja, kļūt par atkarībnieku. Un no otras puses skatoties, kas mums kā nu, atbildīgiem sabiedrības locekļiem ir jāsaprot, ka jo mēs ilgāk bērnu pasargājam no šīs pirmās pamēģināšanas reizes, jo lielāka iespējamība, ka viņš arī nelietos savā dzīvē. Jo skaidrs, ka tā pirmā reize pienāk agrāk vai vēlāk tīrais ziņkāres. Nu, kā tas ir? Svarīgi saprast, ka šī alkohola atkarība tā nav tā, ar ko tu vari viegli cīnīties. Tā ir reāla atkarība līdzīga kā narkotiskām vielām, jo mūsu smadzenēs sāk izstrādāties morfijām līdzīgas vielas, kas rada šo patīkamo sajūtu lietojot alkoholu. No otras puses pārtraucot lietot, rodās ļoti lielas veselības traucējumi paģirs, ja, un tās ir atkal nepatīkamas, kuras slāpēt var atkal lietojot alkoholu. Un tā mēs nonākam tādā apburtā lokā, no kura izrauties vienam pašam ir ļoti grūti.
Es gribēju tev jautāt, vai tu pats lieto alkoholu un ko tieši tu domā par tā lietošanu?
Alkoholu es nelietoju no jau kādus 4 gadus, jā, bet pirms tam, jā, es tiešām lietoju, arī sevi neuzskatīju par alkoholiķi, bet, nu, jāsaka, kad, nu, sanāca lietot diezgan regulāri, jā. Jautājums, kā es pret to attiecos, ir ļoti labs, un es domāju, tas ir katram mūsu dzīvē ir mierīgi sēžot, jāpārdomā šis jautājums, ja. Man kā ārstam varbūt ir vairāk zināšanas par to, un tāpēc es esmu arī šeit un vēlos jums arī pastāstīt, kas tad notiek, lietojot alkoholu. Ja mēs zinām un izprotam alkoholu iedarbību, mums arī būs vieglāk saprast vai pieņemt lēmumu, ja, lietot vai nelietot, jo skaidrs, ka šis lēmums ir jānāk mums katram pašam, ja, mēs nevaram uzspiest gandrīz lietot otram cilvēkam. Tad alkohols, tas ir etanols, ja, ķīmiskā formula ir etanols pa lielākai daļai organiskas savienojums, kas mūsu organismam pēc būtības nav vajadzīgs. Ja. Tas ir pirmais, kas jāsaprot. Tas nav ēdiens, tas nav ūdens, ja, līdz ar to mūsu organismam alkohols absolūti nav vajadzīgs. Kas notiek ar organismu uzņemot alkoholu, tas, protams, ir atkarīgs no devas. Mazās devās alkohols ir nomierinošs līdzeklis, kas iedarbojās pa tiešo uz centrālo nervu sistēmu, tātad uz mūsu smadzenēm. Mums mainās uztvere, redze, mainās oža, mainās sajūtas, emocijas, kustības, koordinācija un tā tālāk. Protams, tas viss ir atkarīgs no alkohola devas, jo lielāka šī deva būs, jo vairāk izteiktāk šie simptomi parādīsies. Un pie ļoti lielām devām iestājās miegs, koma un pat varbūt arī nāve.
Jā, diemžēl arī tādi gadījumi ir bijuši, un es atceros, to es laikam nekad arī neaizmirsīšu, Anglijā uz vienas no avīzes atvērumiem bija, faktiski uz pirmā vāka bija ļoti skaista tāda inteliģenta jaunieša fotogrāfija, kurš ar draugiem bija kopā dzēris, un acīm redzot, viņam tā dzeršanas pieredze iepriekš tāda nebija bijusi tik liela, viņš vienkārši no tā alkohola nomira. Būdams students, ļoti labs dēls, un tāds ļoti traģisks zaudējums ģimenei.
Jā, un sevišķi bīstam ir lietot stipro alkoholu ļoti lielās davās un ļoti īsā laika periodā. Nu, izdzert, kā saka, uzreiz puslitru degvīna, jā. Tā iedarbība sākumā jau nebūs, viņa sāksies pakāpenis, pēc izdzerot ir tāds maldīgs iespējas, nu man jau viss kārtībā, jā, bet paiet pusstundu un cilvēks nonāk komā, un ja viņam netiek savlaicīgi sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, viņš reāli var nomirt.
Jā, tātad alkohola pārmērīgas lietošanas sekas, kādas tās ir vēl pārējās, varbūt tu var nosaukt.
Tās ir, nu, protams, viss šīs sociālās problēmas, darba problēmas, attiecību problēmas, tās ir tā kā tiešās, bet tie ir vesela rinda ar netiešām lietām, kas ir saistītas, ko varbūt cilvēki mazāk zina, un tad, kad cilvēks nav saistīts ar medicīnu, varbūt nespēja aizdomāties. Alkohols izraisa vairākā 60 saslimšanu, un skaits varbūt arī stipri lielāks, tātad neskaitāmas traumas, garīgās veselības traucējumi, uzvedības traucējumi, kuņģa zarna, traktu saslimšanas, tātad čūlas, no čūlām var veidoties arī vēži, sirds asinsvadu slimības, imūnsistēmas darbības traucējumi, tātad mēs slimojam biežāk plaušu slimības, kaulu un muskuļu slimības, reproduktīvās sistēmas traucējumi. Ir pierādīts, ka alkohols ir trešais lielākais riska faktors dažādu slimības izcelsmē pēc smēķēšanas un augsta asinsspiediena. Alkohola lietošana izraisa vairāku miljonu cilvēku nāvi katru gadu. Ja, gan no tiešām traumu, piemēram, ceļu satiksmes negadījumos ļoti liels procents, ja, kā arī no šīm netiešām citām slimībām, kas izpaužās caur alkoholu lietošanu. Līdz ar to jāsaka, ka ar alkoholu lietošanu saistītās problēmas ir daudz plašākas, ja, kā tikai uz individu vērstu, jo zinām, ka ja, ģimenē kāds lieto alkoholu, tas skar ne tikai to pašu cilvēku, tas skan arī bērns, kas ir šajā ģimenē, un arī, protams, partneri.
Es gribēju vēl tev jautāt, vai tas ir visiem cilvēkiem vienādi, vai tas ir atšķirīgi, kā veidoja šī atkarība?
Jā, tur ir tas lielais slas, ka tas ir atšķirīgi, mēs nevaram teikt, ka manam kaimiņam bija tā, un manai draudzenei bija tā, un lieto kaut vai glāzi vīnu katru vakaru, un ar viņu nekas slikts nenotiek. Ja? Tā nav, mūsu organisms tiešām ir individuāls, katrs uz apkārtējo vidi, uz zālēm, uz alkoholu smēķēšanu reaģē tomēr savādāk, un atkal te jāņem vērā, kad ir dzimuma atšķirības, ir atšķirīgas no tā, kāds ir vecums, kurā vecumā tas tiek darīts, kāds ir ķermeņa svars, kopējais veselības stāvoklis. Protams, ir atkarīgs arī no alkohola veida, ja? Vai tas ir stiprais vai vieglais alkohols, vai viņš ir gāzēts, vai pirms tam cilvēks ir ēdis vai nav ēdis, ko ir ēdis, kādas zāles tiek lietotas. Ja? Zinām, ka alkohola uzsūkšanos kavē pazemināta ķermeņa temperatūra, piemēram, ja alkohols tiek lietots ziemas laikā atrodoties ārpus siltām tāpām, ienākot siltā tāpā, alkohola uzsūkšanās vairākas reizes pastiprinās, un, ja, un cilvēks var nonākt bezsamaņā. Tāpat arī, protams, citu vielu lietošana, visas vielas, kas stimulē kuņģa zarna trakta darbību, pātrinās alkohola uzsūkšanās ātrumu, vielas, kas kavē, atkal palēlinās. Ja. Protams, arī smēķēšana un ūdens lietošanas biežums, ja, arī ietekmē alkohola iedarbība. Līdz ar to tas ir sarežģītāk nekā mums liekās, un vēlreiz es uzsveru, ka atkarība var rasties pat no vismazākām alkohola devām, un neviens cilvēks pirms nav palietojis, to faktiski nevarēs pateikt, viņam būs šī atkarība vai nē, tāpēc vislabākais veids ir vienkārši to nemēģināt darīt.
Es vēl tev gribēju jautāt tādu jautājumu, vai tu kā ārsts piekrīti uzskatiem, ka vīns ārstē sirdi?
Jā, ļoti labs jautājums, tiešām plaši diskutēts un ne tikai diskutēts, bet arī pētīts, un šie pētījumi aizsākās jau vairākus 10 gadus atpakaļ, ka vidusjūras valstīs, kur zinām, ka tā diēta ir diezgan trekna, novēroja diezgan mazu mirstību no kardiovaskulārām saslimšanām. Cilvēki sāka pētīt un nevarēja saprast, kas to veicina, ja? Kas ir tas pozitīvais efekts. Nonāca līdz vienam no secinājumiem, ka tas varētu būt vīns, jā, jo mēs zinām, ka vidusjūras valstīs vīns tiek lietots praktiski pie visām pusdienām un arī bieži vien arī vakariņās. Jā. Nelielos daudzumos, bet tiek lietots gan sarkanīts, gan baltvīns. Un uz šī pamata zinātnieki, kardiologi pārsvarā pasaulē sāka pētīt un tiešām nonāca līdz secinājumam, ka cilvēki, kur lieto vīnu, viņiem novēro mazāku mirstību no kardiovaskulārām saslimšanām, mazāku insultu un trombožu skaitu. Ja. Un jautājums ir, kas tad vīnā ir tik veselīgs, kas pasargā no šīm, nu jāsaka, diezgan vadošām saslimšanām arī Latvijā. Mēs zinām, ka vīns sastāv no vairākām sastāvdaļām, ja, tas nav tikai alkohols, tajā ir arī ūdens, cukuri, etiķskābe un ir fenoli. Un izrādās, ka tas pozitīvais, kas nāk no tā vīna, ir tieši no tiem fenoliem. Jo vīnu mēs, protams, iegūstam no spiestām vīnogām. Vīnogs ir veselīgs paši pa sevi. Ja? Tieši šajos fenolos ir šīs bioloģiski aktīvās vielas, kas ļoti labi pasargā no šiem kardiovaskulāriem riskiem. Un tieši tādu pašu efektu mēs varam iegūt, ja, dzerot svaigi spiestu vīnogu sulu, kur nav raudzēta, ja, kur nav šī alkohola klātbūta, vai arī lietojot uzturā dārzeņus, augļus, tēju, kurā arī ir tikpat daudz šo fenolu. Līdz ar to, priekš sevis, ja, es esmu definējis to, ka vīns nav zāles. Ar vīnu mēs neārstējam sirdskaitas. Tas ir jāsaprot, ja. Bet vīnā ir bioloģiski aktīvas vielas, kuras var palīdzēt, pasargāt no slimību komplikācijām. Savukārt vīnā, protams, ir alkohols, un mēs zinām, ka alkohols nav veselīgs nekādā daudzumā, kaut vai pašā mazākajā. Līdz ar to mana rekomendācija, ja, ir tomēr nelietot šo vīnu, bet vīna vietā lietot, nu, ja nu galīgi nevar, tad svaigi spiestu vīnogu sulu vai arī augus un dārzeņus, kas Latvijā ir pašiem ļoti viegli izaudzējami.
Paldies, un vēl es gribētu tev jautāt, kā tavuprāt vajadzētu mainīties sabiedrības tradīcijām un domāšanai, lai alkohols neradītu ļaunumu un postu?
Manuprāt, tradīcijas un domāšanu mainīt ir grūti, bet mums jābūt gudriem. Ja? Mums ir viena dzīve dota šeit uz zemes, un mums ir Dievs devis katram savus talantus, devis saprātu, lai šo dzīvi arī gudri nodzīvot. Jā, priekš sevis, bet arī ne tikai, jā, sniedzot arī palīdzīgu roku kādam brālim vai māsai, jā. Un kā mēs zinām, ka gudrība sākās, kur? Sākās ar to, ka mēs bijām to kungu. Un divas vietas no rakstiem, kas man arī ļoti tuvas, ir viens no 111. psalma 10. panta, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums, un, protams, no Sālamana, pirmās nodaļas 7. bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Tad viss sākās ar to, ka mēs saprotam, ka mēs esam vāji, un kad mums ir radītājs, kas mūs ir radījis faktiski ideālus, ja, bet, diemžēl, nonākot grēcīgā pasaulē, mēs bojājamies, un ja mēs zaudējam šo skatu uz šo mūsu radītāju, tad mums ir ļoti viegli pazust šajā pasaulē un noiet no ceļa.
Jā, es arī gribu šeit piebilst un atklāt mūsu klausītājiem, kuri to varbūt nezin, nu no mūsu, nu jau apmēram 20 miljonu adventistu saimes šajā pasaulē, mēs alkoholu nelietojam. Un es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas esmu pārstājusi lietot alkoholu, kopš esmu nonākusi adventistu draudzē. Un tiešām esmu par to ļoti Dievam pateicīga, jo es sajūtu tiešām tādu brīvības sajūtu, jo tad, kad mēs tiekamies, vai tās ir kāzas, vai tās ir bēres, vai tās ir dzimšanas dienas, vai jaunā gada svinības, lai kas tas arī nebūtu, mums ir šī brīvība, dzīve bez alkohola. Tādēļ, mīļa klausītāji, mēs ar Andri šodien tiešām no sirds vēlamies jūs aicināt alkoholu nelietotāju pulkā un aicinam jūs arī aizdomāties par to, kādas tradīcijas ir jūsu ģimenēs un kā pasargāt jūsu vismīļākos, vistuvākos cilvēkus no alkohola sliktās ietekmes. Un lai Dievs svētī mūsu tautu, ka mēs nebūtu ne alus dzērāju, ne degvīna, ne vīna dzērāja tauta, bet lai mēs būtu tauta, kas ciena Dievu un ciena viens otru. Un paldies tev, Andri, par sarunu.
Paldies.
Paldies saku mūsu studijas viesim Andrim un arī jums radio klausītāji par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Vēlos jums pastāstīt par kādu jauku notikumu, kas plānots nākamajā nedēļas nogalē. Sestdien, 7. novembrī, 5:00 Rīgā baznīcas ielā 12. notiks labdarības koncerts Mierā. Koncerta labdarības mērķis ir Elēnas Rītums atbalsts cīņā par veselību. Ir iespējams pieteikties uz koncertu klātienē rakstot e-pastu uz mūzika@adventista.lv vai zvanot uz telefona numuru 292-66-734. Koncerts būs skatāms arī tiešraidē. Vairāk informācijas varat atrast mūsu mājaslapā adventista.lv. līdz nākamajai reizei.